Чағыр мысқыллатар, бозақ ұтыртар, шолаға сатылған хақылсыздыр. Пачаны қазаплануы арсланны қычырығы емектір, оны ачуланныраған өзіне балақ келтірер. Қалмағалға баш сұқмаған абурын сақлар, аулия бұса халек болар. Эринчек күзде саван сүрмез, язда бұса бір затта тапмаз. Инсанның жүрегіндегі қиялары терен қойы емектір, амма аңлаулы адам оннан су алып ічмеге болар. Көплер инсанны рахмулығы саялымақтай, амма инамлы адамны кім табар? Халал адам таза юрюр, оннан қалған аулетлер де талайлыдыр. Дуан есімі олтырған пача өзіні қарауы болан барда ямалықны қуар. Мені жүрегім не таза, мен гүнахтарна тазаман неп, ким айтма болар? Ялған мизанны да, ялған өлчеуіні де Аллах көріп ярамаз. Яшны етегеніне қарап, оны юрюшіні, түзлігінне, тазалығынна білме болар. Рабибіз құлағын ешітме, көзіні бұса, көрме яратқаннар. Ишлегенге азық, ишлемеген язық. Хайыр алағанны канты көп болар, амма алған соң мақтап іберер. Бұ дүнияда алтынна бардыр, жауһарда, амма хақылы сөздер барыннан насыйлыдыр. Біреуіні борчын бойныңа алсаң, көлексіз қаларсаң, кишіні қатыны болан юғылық етсең не, тап шок үйде болар. Ялған мұлан алынған азық татулы тиер, амма соң тамағыңа тығылар. Таклифке тыңлайған үстіллік қазанар, дау етегенне насиятқа тыңлар. Тілчі бұлан айлансаң сырыңны ачар, даллайчы бұланына іш көрме. Ата анасына налат бергенне тун қараңғыда чырағы сөніп қалар. Алғасаулықта чығарылып алынған варислікні соң хайры болмас. Ямаллық саялы мен оч аларман, деп айтма, Раби бізге инан, о да сені сақлап тұрар. Түз тартмайған ташланы Аллах көріп ярамаз, түз тартмайған мизаллар да ямаллықтыр. Раби біздір, бізін елға салаған, біз өзіміз қайдан мілейік елубызны. Алғасаулықта етілген ант та, ойлашылмай берілген сөз де, инсан үчін тузақтыр. Хақыллы пача намуссызланы қуыпну чачағаннай яқ-яққа чачар. Инсанны рухы, оны бүтілле ярығы деген Раби бізні чырағыдыр. Рахму да, хақлық да пачаны қорып сақлар, рахмусы бұланына о тақын сақлар. Яшауыны башы ялынныр, арты күлдір. Яралар да, яралардан қалған дамғалар да, ямаллықтан сақлар, тиген таяқларда инсанны табиатын алыштырар.